Men Surxondaryo viloyati Tarasha tumani O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini Tortuvli mahallasida yashayman. Tortuvli mahallasi.
Tortuv so'zidan-a,
Ha,
tortuv. Axir.
ism familiyam Melikov Yigitali.
Melikov Yigitali. Yoshingiz nechida?
88 yil, 1988 yil,
88
1 yanvar.
yilda tug'ilgansiz.
Ha.
Fermersiz.
Ha, chorvachilik fermer.
Nechi yildan beri?
96 yilga dadam kolxoz tugagan paytga xususiylashtirib olganlar, 60 ta molli. Hozirgi kunga 2014 yildan beri mani rahbar qilib tayinlab o'zlari ish boshlanishi bo'lib yuribdilar. Hozirgi kunga chorvamiz ko'payib ketganda, endi sonni kelyapti, sonni aytaman.
Ayting sorini, qancha moliz, qancha qo'yiz?
96 yilga 60 ta molni xususiylashtirib olganlar. Hozirgi kunga 320 boj qora mol, 800 ta qo'yimiz bor.
320 ta qora mol, 800 ta qo'y bor. Boshqa jonzot yo'q.
Yo, boshqa jonzot 5 ta otimiz bor, 5 ta ot.
5 ta ot bor.
Ha.
Yeriz qancha yeriz?
Yerim 873 gektar, ofisi bilan yaylov, hammasi yaylovga-da, mana mol yuradigan yaylovlar, mana suv.
870 gektar yaylov yeriz bor, a?
Ha, yaylov.
30 gektarga arpa ekdim deyapsiz, u sug'oriladigan yermi?
Yo, u ham shu lalmi yer, hozir o'sha yerga protsess bergan, u ham lalmi yer u ham.
Qo'lingizda qancha ishchi bor?
20 dan ziyod ishchim bor-da, 20 dan ziyod. Endi bizga ko'pi cho'pon endi kelib almashib ishlayveradi-da ular. Lekin 20 dan ziyod ishchim bor. Qishin yozin 20 dan ziyod kishi ishlaydi. Mana o'zimiz ham 4 aka-ukamiz-da, hammamiz oilalarimiz-da, hammamiz qishin yozin chorvani ketidan oldindan beri-da, yoshligida.
20 dan aka-ukalar, u 20 dan tashqari, a?
Ha, 20 dan tashqari aka-ukalarim hammamiz sherga.
Fermer xo'jaligining nomi nima?
Haytali chorvador.
Haytali chorvador. Sizi fermiz go'sht topshirishga ixtisoslashtirilganmi yoki sut topshirishgami?
Yana sutni qishin yozin topshiramiz sutni, go'shtni mana bu bizga har nimaga yarmarkaga aytgan paytga go'sht borib arzon narxga go'sht beramiz. O'zlari aytishadi-da hukumat tomonidan.
Bir yilda qancha tonna sut sotasiz, qancha tonna go'sht sotasiz?
Bir yilga o'rtacha 70-80 tonna sut topshiramiz bir yilga.
Qancha?
70-80 tonna bir yilga.
70-80 tonna sut sotasiz, a? Go'shtchi?
Go'sht shu 3 tonna 4 tonna go'sht topshiramiz.
Bir yilda.
Ha.
Mana endi xo'jaligingiz bilan tanishib oldik, tasavvur paydo bo'ldi. Endi problemani ayting.
Problema oldin mana 96 yildan beri mana oldingi tuzumlarga shuncha qattiq to'sqinlik bo'lgan paytlarda ham hech kim bizlarga to'sqinlik qilgani yo'q edi-da, shu oldin 96 yildan beri. Mana 2018 yildan beri hammasi boshlandi. 2018 yilga bizda bir yerimizni bir 5 ta kontraga hokim zahiraga olib boshqasiga beryoruvdi birinchi martasiga.
Sizni yeringizni berib yubordimi? 800 qancha dediz?
872 gektar yaylovdi. O'shani 2018 yilga boshlanadi hammasi. Birinchi boshlanishi 2018 yilda boshlanadi to'sqinlik bizga. Bu dushmanlik, bu qasdan bo'libdi hammasi. Bizga hokim 5 ta kontrimizni o'rtacha bir 100 gektardan ziyodroq yerimizni zaxiraga olib, boshqa bir kishiga qaror chiqarib berdi. Keyin undan keyin biz prokuraturaga xat berdik. Prokuratura o'rganib chiqdi-da, protest berdi bizning foydamizga. Prokuratura noto'g'ri zaxiraga olingan bu fermer qonuniy hujjatlari qonuniy rozilik xati olinmagan deb prokuratura bizning foydamizga protest berdi-da, u yer o'zimizga qoldi 2018 yilga. Keyin 2019 yilga 12 aprelga prokuratura protest berdi-da bizga, yana shu kontrlarga prokuratura.
Yana sizni himoya qilibmi?
Yo'q, bizda yana bu 2018 yilga prokuratura bizni foydamizga protest berdi. Undan keyin prokuror o'zgardi, almashdi prokuror. Bular prokuror o'zgardi-da, bu 2019 yilga bizga qarshi prokuratura protest berdi. Bir yil oldin bizni foydamizga bergani, bir yildan o'tib bizni qarshi protest beryapti. Bu hech tushunmay qoldik. Hamma nima o'yin shundan boshlandi, prokuraturaga mana shu o'yinlari bo'lib qoldi-da. Bizni bir yil oldin bizga 100 gektardan ziyodroq 100 gektardan ziyodroq yerimizga hokim zahiraga olgan bizni foydamizga protest berdi prokuror. 10 ta qoidani qonunni buzgan deb ularga nisbatan-da. Bizni foydamizga protest berdi. Aradan bir yil o'tib 2019 yil 12 aprelga obshi yerimizni noqonuniy deb protest berdi obshi. Keyin 2019 yil 12 aprelga bizni bizde 100% yerimizga protez berdi, tender qilinmagan deb. Endi tender bizga hammasi tender qilingan qonunlar, qarorlar 96 yilga o'pirga tender degan narsa bo'lmagan. 2002 yildan vaqtga chiqqanda tender degan qonun. Bizga shunaqa protez berdi. Undan keyin hokimiyat chaqirdida, mana yeringiz ko'p deb yerimizni 100 gektardan ziyodroq yerini beringlar, qolganini qaytarib beramiz deb. Endi talab qildilar, keyin bizga shu yugurib yurdan charchib, o'sha 100 gektardan ziyodroq yerni berib, qolganiga qaror beruvdi hokim. Keyin undan keyin 26 aprelga bizga qaror chiqarib berdi. Undan keyin qarorni ustiga boshqa bir kishiga qaror chiqarib berdi hokim. Biz undan bor hokimga gapirdik. Yana innashmadi. Qarorni ustiga qaror chiqarib beribdi. Bir yerga mumkinmi shu? Undan keyin mana sentyabr oyiga prokuror protest bergan ekan, 2019 sentyabr oyiga prokuror protest bergan ekan, yana obsh yerimizga 100% yerimizni protest berganda.
Nima deb o'sha bu 19 yili prokuratura sizga qarshi protest kiritar ekan nima deyapti? O'sha ma'nosi nima?
Asosi bitta. Mana shu asosi bitta tender bo'lmagan deb. Bizda tenderga hammasini bizga 96 yildan beri yerimiz suribdi 96 yildan beri. Faqat 2006 yilga bir 100 gektardan ziyodroq yerni olganmiz. Uni ham tender qarori hamma narsasi bu tender bilan olganmiz uni. Hop, prokuror endi kimdir gapiga kirganmi? Endi prokuror oldiga bordik.
Prokuror to'xtang. Prokuror 19 yilgi protestida o'sha 870 gektar yer tendersiz shu xo'jalikka berilgan va shu qaytarib berilsin davlat zaxirasiga degan protest kiritdimi?
Ha, shu mana tender qilinmagan hokimiyat zaxirasiga qaytarilsin deb prokuror protest berdi.
Shu 870 gektar maydonni hammasini?
Ha, obshi protest bergan. Endi men viloyat hokimining oldiga yaqinga kirdim men. Viloyat hokimiga aytdim men mana 100% bizni yerimizni protest bergan. Mana molimiz chiqadigan joy qolmadi. Mana hozir o'g'illichga batqoqqa yozdi. Adirga chiqarishimiz kerak deganimizga prokuror endi mumkin emas ekanmi shu 100% protest berish. Prokuror 100% berilmagan qisman berilganda bahona qilib qoldida o'sha oldiga.
Shu bugungi ahvol qanaqa? Bugun mana 25 fevralda ahvolingiz qanaqa?
Ahvolim hozir shu mana videoga ko'rganmisiz, mana molni o'g'liga turibdi. Mana hozir 300 milliondan yem sotib olib, naqd pulga sotib olib, mana molni qishdan chiqarib, baqir tug'ilish bo'lib yotibdi. Endi hozir molimiz bir haftadan keyin adirga chiqish kerak. 100% yerimizni zaxiraga olgan hozir. Endi hozir bizadan hech qanday gap-so'z yo'q. Yerimizni bir asosiy foydalangan yerimizni 150 gektar yerimizni boshqa birovga mana sirtdan yashirincha qaror chiqarib yotibdi hokim hozir. Ularni
sizni mollaringiz, qo'ylaringiz qamalda qoptida, blokadada.
Ha, qamalda qolgan. Mana hozir videoga ko'rganmisiz, mana o'g'lim bir shu yil bitta o'g'limni 250 milliondan ziyod pulim ketdi, naqd pulim. Men o'g'il qurganman, shuncha xususiy mulklarim bor, imoratlarim bor. O'shanga tajovuz bo'libdi mana hozir o'g'illarim, mollarim hozir o'g'illan chiqolmay qolgan hozir. Girda yerlarni hammasini zaxiraga olganda o'sha yerlarni. 96 yildan beri foydalanamiz u yerlarni. Mana biz hozir mana shu men prokurorda asosiy bitta narsasidan noroziman. Men qonunni ham men nechta yuristlardan maslahatlashganman, yuristlarimiz menga aytganki, prokuratura protest berishdan oldin 3 oy oldin ogohlantirish berish kerak. Mana hujjatingiz shaharga noqonuniy joyi bor, shuni to'g'irlang, qonunga muvofiqlashtirgin deb ogohlantirish berish kerak ekanda, 3 oy kamiga 3 oy oldi. Bizga prokuror mana shu protest bergan sentyabr oyiga protest bergan, bizlar yangi yildan 3 kun oldin eshitamizda bu protest berganini.
Yo, men qarang.
Bizda hech narsa
19 yil aprelda protest berdimi? Sentyabrda protest berdimi?
19 yili 12 aprelga protest berganda biza 26 aprelga yugur-yugur qilib qaror chiqarib oldik 100 gektardan ziyodroq yerimizni berib. Undan keyin 2019 yil sentyabr oyiga protest bergan, biza yangi yildan keyin eshitdik protest berganini.
19 yil aprelda prokuratura 870 gektar yerni 100 gektari noqonuniy deb protest kiritgan.
Yo'q, tushunmadim. 100% protest berdi, 100%.
870 gektarda hammasi deb.
Ha, mana shu o'yini, bularni o'yini mana shundan boshladi. Mana bu yangi prokurorni o'yini bo'libdi-da bu hammasi. Oldingi prokuror o'zingiz bir o'ylab ko'ring, oldingi prokuror bizni 100 gektar yerimizni hokim zaxiraga olgani uchun noto'g'ri deb 10 ta qonunni buzgansan deb bizga tarafimizni olib qarorni atkaz qilib tashlaydi, nima qilib, bekor qilib tashlaydi-da.
Bo'pti.
Bizga foydamiz 2018
apreldagi protest bilan sentyabrdagi protestning orasida nima farq bor?
Uni farqi 12 aprelga bizga 100% protez berdi yerimizga. Keyin hokimiyatga borganimizga 100 gektar yerimizni olib, qolgan yerimizga 26 aprelga qaror chiqarib berdi hokimiyat. Undan keyin yana sentyabr oyiga yana общий yerimizga protez bergan. Hali hech narsa bundan keyin hech gap yo'q hali.
Ha, 770 ga. Qolgan
770 ga. Yo'q, ha, qolgan o'sha qolgan yerimizga 710 necha gektarmi, 220 shu o'rtaga qolgan yerimizga 100% yerimizga shu sentyabr oyiga protez bergan. O'shandan keyin mana hokimiyatga har kuni kunimiz hokimiyat prokuraturadan hech gap yo'qda.
Prokuraturani protesti hali qaror emas. Hokimlik o'sha protestni yo qabul qiladi yoki qabul qilmaydi, sudlashadi prokuratura bilan va qaror chiqarmasligi ham mumkin. Hokim
hokimiyat gapingizni oldim. Hokimiyat qaror chiqarganda hokimiyat.
Qachon?
Hokimiyat mana sentyabr oyiga prokuratura protest berganda, oktyabr oyiga hokimiyat qanoatlantirgan protestida molliga, raisatga turgan chorva molliga qarab yer berilsin deb qaror chiqargan. Lekin bizni raisatga 320 ta molimiz bor, 800 ta qo'yimiz bor, lekin hali umuman o'shanga ham yer ajratgani yo'q. Hech qanday gap so'z yo'qda, boramiz, hech gap so'z yo'q.
Men qarang, hokimiyat qaror chiqargan ekan, o'sha qarorga binoan sizda necha gektar yer qolishi kerak edi? Aytilganmi o'shanda?
Yo'q, o'sha chorva aytilgan, chorva davlat ro'yxatiga turgan chorva moliga qarab yer berilsin deyilganda.
Lekin razmeri aytilmagan.
Yo'q, lekin razmeri aytilmagan, u hisoblab chiqilganga o'zi necha gektar suvli yer, necha gektar lalmi yer o'zi solib chiqsa o'zlari biladida uni.
Sizni hozir molxonadan mollaringizni chiqarishingizga kim ruxsat bermayapti?
Bizni hozir yerimizni 100% zaxiraga olgan yerimizni, hozir uje yerimizga qurilib yurgan yerimizga uje har kim mollarini, otlarini haydab kelgan, bu yerni hokim manga berdi, buni manga berdi deb har kim haydab kelgan. Hozir ularni maqsadi hozir biza borishimiz kerak edi, ularni qarorim bor, o'zim borib ularni chiqarishimiz kerak edi. Ular bizani ustimizdan yo prokuraturaga yo sudga berishdi. Yana umrimiz yugur-yugurga o'tib ketadida hozir.
Men qarang, yo siz tushuntira olmayapsiz, yo meni aqlim yetmayapti tushunishga. O'sha hokim sizni qo'lingizda qolgan gektarni 100% davlat zaxirasiga o'tkazilsin degan qarori bormi?
Ha, bor. 100% zaxiraga o'tkazilsin deganda tagiga raisatga turgan davlat ro'yxatiga turgan molliga qarab yer ajratilsin deb kadastrga topshiriq bergan.
Lekin kadastr hali ajratib bermadi.
Yo'q, ajratib bergan yo'q. Ajratib bergani yo'q.
Ertaga mollaringizni yaylovga haydasangiz nima bo'ladi?
Hozir mani yerimni, asosiy foydalanadigan yerimni bizlar hech narsani bilmaymiz. Boshqa birovga endi qanaqadir manfaatdor bo'lgan, nimadir bo'lib kelishgan, mani bu asosiy foydalanadigan yerimni, yuragini boshqa birovga qaror chiqarib berganda unumdor yerimni. O'sha hozir endi molim asosiy bahorga boradigan foydalanadigan yerim o'sha yer. Hozir o'shaga haydab boramanda, men uje yetib yuribman. Ular bizlar molni haydab kelmoqchida, biz haydab borib chiqaramizda, ular bizani sudga bermoqchi hozirda. Men boshimdan o'tgan, men sudga bora olmayman. Sababi sudan kuyib qolganman. O'tgan yili bizga yerimizga o'sha aytdim-ku sizga 100 gektardan ziyodroq yerni zaxiraga olib takror protest berdim-ku 18 yilga. O'sha yili sud bo'lganda, sud bizga 30 yildan beri foydalanib yurganimiz bu solig'ini to'lab u vaqt qolib ketdida kadastrga topshiriq berdi. Kadastrga aytdiki, "Sen kimni yeri deb aytsang, o'shani foydasiga qaror chiqarib beraman" dedi. Kadastr sotilgan ekan. Kadastr ularga aytdi, "Bu yer ularniki" deb u nariga tomonni foydasiga gapirdi. Keyin kadastr ularni foydasiga qaror chiqarib berdi. U kadastr 3 oydan keyin pora bilan 600 dollar pora bilan qamalib ketdi kadastr.